Deschidem Sfintele Scripturi și pentru că suntem acum în luna cadourilor, luna decembrie, aș vrea să vă pun întrebarea și să vă răspundeți fiecare în mod strict personal. Care este cel mai mare cadou pe care neamul omenesc l-a primit din partea lui Dumnezeu? Slavă Domnului! Să mulțumim Domnului pentru cadoul acesta! Am vrea să citim prima profeție care s-a făcut în Sfânta Scriptură în legătură cu răscumpărarea neamului omenesc după ce s-a produs incidența cu păcatul neascultării. Să deschidem Sfintele Scripturi în prima carte, Geneza, capitolul 3, de la versetul 11 la 15 inclusiv. Pagina a patra din Cartea Genezei. Geneza, capitolul 3, începând cu versetul 11 până la 15 inclusiv. Și Domnul Dumnezeu a zis: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: ce ai făcut? Femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Amin. Subiectul din această seară începe cu o întrebare pe care Dumnezeul Creator a pus-o omului. După ce omul a devenit conștient că este gol, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Seara aceasta, așa cum am subliniat, fiindcă este luna cadourilor, am vrea să cercetăm împreună originea păcatului și originea salvării. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că nu ne-a lăsat să moștenim genetic numai această înclinație spre păcat și spre moarte, ci s-a gândit să găsească o soluție pentru iertarea noastră. Găsim aici trei personaje cu care Dumnezeu se angajează să le ia la întrebări și să rostească verdicte. Majoritatea covârșitoare dintre creștini, atunci când au citit Sfânta Scriptură, și-au pus întrebarea cu seriozitate: cum era posibil ca o reptilă necuvântătoare să poată angaja un dialog cu mama noastră, Eva. Nu-i foarte normal să ne punem această întrebare? Care a fost conținutul acestui dialog fatal pentru ca în urma acestuia oamenii să piardă părtășia cu Dumnezeu, să suporte consecința despre care Dumnezeu a vorbit în momentul când l-a așezat pe om în grădina Edenului? Cum a fost posibil acest dialog? Și am avut imaginea acestei reptile înspăimântătoare, care a reușit să corupă prin dialogul pe care l-a angajat cu mama noastră Eva. Imaginați-vă, dacă în zilele noastre s-ar produce repetarea acestui fenomen, dacă într-o bună zi s-ar întâmpla miracolul ca o astfel de reptilă necuvântătoare să înceapă și să vorbească. A zis oare Dumnezeu să nu mâncați din pomul acesta? Veți avea consecința morții mâncând din pomul acesta? A semănat prima sămânță de îndoială. Și mai întâi am vrea să facem cunoștință, deși nu mă simt deloc confortabil să facem cunoștință cu acest ispititor care i-a înșelat pe părinții noștri și care a reușit prin acel dialog să stârnească o curiozitate bolnăvicioasă pentru mama noastră Eva, infuzându-i tot felul de gânduri. Aș vrea să vă asigur că dacă șarpele acesta ar fi angajat un dialog la modul concret, mama noastră Eva ar fi avut motive să fugă și pe cât posibil să se ascundă și să nu mai vadă această făptură fioroasă. Ispita s-a produs la nivelul gândului, nu la nivelul dialogului verbal. Vă rog să rețineți lucrul acesta. Ispita s-a produs de la nivelul gândului. Gândurile vin din trei surse. Dumnezeu ne-a creat în așa fel încât în scoarța noastră cerebrală, în sistemul nostru neuronic, a pus atâta inteligență încât suntem în stare să născocim planuri. Să se nască gânduri extraordinare legate de viața noastră. Și oamenii plănuiesc și oamenii lucrează în conformitate cu planurile lor. Sfânta Scriptură însă ne spune că există un mare pericol în mediul înconjurător. Gândurile pe care oamenii și le făuresc prin propriile lor capacități cu care au fost înzestrați, întotdeauna sunt spre binele lor, chiar dacă mai greșesc. Dar există cineva mai tare, mai puternic decât voința omului și peste aceasta infuzează gânduri murdare, gânduri stricate, gânduri care determină pe oameni să se înstrăineze de Dumnezeu. Dialogul acesta a fost la nivel înalt. Ființele acestea spirituale au capacitatea să transmită mesaje chiar fără de cuvinte. Și dintr-o dată mama noastră, Eva, a fost asaltată cu o sumedenie întreagă de idei care au venit din partea ispititorului. Am vrea să se cristalizeze adevărul acesta, mai întâi să aflăm identitatea șarpelui. Să deschidem acum Sfânta Scriptură în ultima carte, pentru cei care aveți Sfintele Scripturi, să urmărim în capitolul 20. Mulți și-au pus această întrebare în legătură cu dialogul care s-a întreținut în grădina Edenului între șarpe și mama noastră Eva. Versetele 1 și 2 din capitolul 20, Apocalipsa, pagina 1221. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe Balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. A pus mâna pe Balaur, pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana. Ispititorul în grădina Edenului nu era șarpele, ci era diavolul. Zadarnic l-au zugrăvit pictorii, pentru că șarpele n-ar fi avut atâta putere distructivă să schimbe cursul istoriei neamului omenesc. Un animal inteligent, rafinat, capabil să-și procure hrana prin inteligență și mai mult decât atât, prin emanarea biocurenților pe care îi degajă din pupile, își paralizează victima. Și în momentul când este prinsă în obiectiv, în loc ca victima să distanțeze, este prinsă și este paralizată. Imaginea șarpelui aici este prezentată în 4 ipostaze cu valoare simbolică. Ne bucurăm că Dumnezeu a găsit cu cale să fie cineva care până la urmă să strivească puterea diavolului. În prima ipostază este reprezentat în imaginea unui balaur. Balaurul reprezenta un șarpe în mitologia orientală care avea mai multe capete, o făptură fioroasă, înspăimântătoare, foarte puternică, ce vărsa flăcări din gura acestor capete pe care le avea. Nu se știe dacă a fost o realitate această făptură, dar a rămas în mitologia tuturor popoarelor. O forță extraordinară, un animal înspăimântător împotriva căruia niciun om nu se poate împotrivi. Dispune de o putere încât reușește să-și îndeplinească toate planurile, fără ca cineva să îi se poată împotrivi. Și arată aici forța de care dispune hieruvimul acesta căzut, o forță extraordinară. Într-o imagine simbolică, omul lui Dumnezeu spune: luptă-te tu cu cel ce se luptă cu mine. Și câteodată la plural, cu cei ce se luptă cu mine, căci este mai tare decât mine. Unul singur a fost în stare să se împotrivească acestei forțe extraordinare care a venit pe pământ și care i-a ispitit pe părinții noștri. A doua imagine este șarpele cel vechi și cu siguranță se referă la șarpele din Eden. Deci a pus mâna pe Balaur, pe șarpele cel vechi, care nu este un simplu animal, ci este diavolul și satana. Și de fiecare dată când citim în Cartea Genesei că mama noastră Eva a întreținut acest dialog cu șarpele, a întreținut dialogul cu diavolul și cu satana. De ce este prezentat aici în imaginea șarpelui vechi? Pentru că s-a mai subliniat, șarpele este peste măsură de inteligent și de rafinat în procurarea hranei. Dacă ați avut prilejul să urmăriți procedeul pe care îl folosește atunci când vrea să-și prindă prada, este unic în inteligență și rafinament. Și reușește să prindă chiar și pe acele vietăți care ar putea să se apere cu fuga, pentru că efectiv le paralizează. Atacă sistemul nervos, dispune de o forță extraordinară inteligibilă. Și în felul acesta reușește să-și prindă prada fără prea mare efort. Șarpele cel vechi este diavolul. Și acum vreau să subliniez câteva gânduri legate de importanța acestui cuvânt, care este foarte concret în experiența atâtor oameni. Și o pagubă imensă se produce și în viața bisericilor. O pagubă imensă se produce și în viața familiilor. Șarpele cel vechi, care este diavolul și Satana. Încă două reprezentări simbolice. Cuvântul diavol vine de la cuvântul diabolos, care însemnează două bucăți. Diavolul urmărește să dezbine, să destrame, să distrugă, să producă suferință. Când o familie este constituită prin actul căsătoriei și, după cuvântul lui Dumnezeu, este considerată unul singur, vă rog să rețineți, cei doi se vor uni și vor fi un singur trup. Diavolul reușește să facă dintr-un singur trup constituit într-o familie, să rupă și să facă două bucăți, diabolos. Dezbină familiile, dezbină bisericile, dezbină societatea, dezbină popoarele între ele, seamănă ură, tulburare, neliniște și născocește tot felul de conflicte în virtutea dreptului pe care îl inspiră în mintea oamenilor, căci fiecare, atunci când vrea să se răzbune într-un anumit fel, își găsește acțiunea întemeiată pe principiul dreptului. Și diavolul lucrează tot cu dreptate. Există atâtea familii divorțate. În Statele Unite, 65% din familiile care se constituiesc au experiența amară a divorțului. Șarpele cel vechi, care este diabolos, cel care rupe, cel care dezbină, cel care face să rămână copiii ca niște epave duse de valuri, fără nădejdea de a mai putea ajunge la țărm. Doamne, mulțumim că ai trimis pe Fiul Tău să nimicească lucrările diavolului. Și dacă am fost afectați într-un fel de lucrarea diavolului, începând cu viața noastră intimă, relațiile cu Dumnezeu, dacă păcatul încă mai domnește în viața noastră, să-L rugăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a venit să distrugă lucrările diavolului, să distrugă și lucrările diavolului care mai persistă în viața noastră intimă, particulară. Să-L rugăm să distrugă lucrările diavolului care mai persistă în relațiile noastre de familie. Și dacă a reușit să rupă și să dezbine, încă mai este o șansă. Nu-L putem birui, nu putem face pace, nu putem ierta, nu ne putem împăca, pentru că nu ne lasă Cel care a venit cu scopul ca să rupă și să dezbine. Mântuitorule scump, alungă spiritele acestea demonice, dă-ne harul să ne întoarcem la Tine și prin puterea Ta, Doamne, să putem câștiga iertarea și prin puterea Ta să putem acorda iertarea celui ce ne-a greșit. Ferice de cel ce este în stare să ierte și să se împace. Nu putem face lucrul acesta dacă nu-L avem pe Domnul Păcii. Încă o ipostază în care este zugrăvită imaginea acestui înșelător. Deci șarpele cel vechi, care este diavolul, și Satana, cel care dezbină, cel care creează atâtea conflicte în lume. Și acum Satana este un cuvânt care a rămas. În originea ebraică, Satana este cel care atâță poftele și se pricepe foarte bine să calomnieze, să creeze motive de scandal, pentru ca oamenii să se judece unii pe alții, pentru ca oamenii să nu se accepte, să nu-și găsească lungimea de undă, frecvența prin care să aibă numitorul comun în gândire, în preferințe și în modul de viață. Și toate aceste caracteristici sunt puse în scopul distrugerii. Dumnezeu a zis șarpelui, Dumnezeu angajează un dialog cu diavolul. Și ori de câte ori citim în Sfânta Scriptură despre șarpe, în ipostaza simbolică este vorba despre diavolul. Avem acum cu totul o altă imagine privind păcatul originar. Dialogul cu spiritele demonice a constituit un pericol prin care oamenii s-au înstrăinat de Dumnezeu. În legea Vechiului Testament, în cea de-a doua lege numită Deuteronom, în a cincea carte a lui Moise, se face mențiunea în capitolul 18, să nu fie nimeni între voi care să vorbească cu spiritele, să nu angajați discuții cu spiritele demonice. Oamenii nu se angajează în discuții, dar fără să conștientizeze, rămân deschiși la gândurile pe care le infuzează spiritele demonice. Și din senin, fără de nicio motivație, totul se întunecă în jurul tău și te socotești mai nenorocit decât toți oamenii. Și zici, Doamne, ai ceva cu mine cu totul special, mă simt că trăiesc fără niciun sens pe pământ. Și mulți oameni sub acest imperativ al ispitelor, al gândurilor, se duc și își pun capăt vieții, fără să aibă vreun motiv special. Doamne, îți mulțumim că ai venit să ne scoți din această temniță a diavolului. Este un lucru de mare importanță să înțelegem acum cuvintele pe care le-a rostit Dumnezeul Creator în momentul când l-a întrebat pe om, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Și pomul acesta nu era un fruct magic care să aibă darul miraculos în momentul când omul gustă din fructul acesta, așa cum l-au zugrăvit pictorii, să-i se deschidă mintea și să cunoască binele și răul, ci faptul că a acceptat dialogul cu spiritul demonic. Oamenii nu conștientizează în suficientă măsură această realitate. Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Până la urmă s-a angajat și Adam în dialog. Și Adam a fost contaminat la nivelul gândirii de toate ideile pe care spiritul luciferic, în ipostaza șarpelui cu valoare simbolică, i-a infuzat, ceea ce punea la îndoială autoritatea cuvântului rostit din partea Creatorului, sămânța îndoielii, nesiguranței. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia i-a răspuns, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. M-am angajat în dialog cu o persoană neidentificată și mi-am infuzat o mulțime de gânduri și am început să cunosc o mulțime de lucruri pe care mi le-a pus la dispoziție fără îngăduința lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a zis să nu mâncați. Îndrăznesc să spun că de acolo s-au născut primele consecințe ale practicilor oculte, când oamenii, în loc să comunice cu Dumnezeu, în loc să se bucure de prezența lui Dumnezeu, așa cum s-au bucurat înainte, în fiecare dimineață, în susurul blând, se auzea glasul Domnului care le aducea mângâiere și încurajare în viața fericită în care se aflau, fără de griji. Și acum, în loc să mai poată păstra legătura aceasta cu Creatorul, se angajează în dialog și intervin niște informații dintr-o sursă în care însuși Creatorul este pus sub semnul întrebării, dacă se ține de cuvânt sau dacă a fost numai o motivație de a-i disciplina, de a-i înspăimânta cu gândul morții. Acum trece dialogul cu șarpele. În toate relațiile pe care le au oamenii, atunci când sunt sub imperativul ispitei, întotdeauna au înclinația să pună vina pe alții. N-am găsit nicio situație de divorț în relațiile dintre familii unde vreun partener să spună eu sunt de vină. N-am găsit. Întotdeauna altcineva este de vină. În relațiile de familie, între părinți și copii, în relațiile cu biserica, în relațiile pe care le avem în mediul înconjurător unde ne câștigăm pâinea de toate zilele, ori de câte ori avem crize și trecem prin situații extreme, motivația noastră este întotdeauna acuzându-i pe alții. Doamne, învrednicește-ne în seara aceasta să putem înțelege că toate necazurile care se ivesc în viața noastră și tot ce apare cu totul deosebit în experiențele noastre amare se datorează ispititorului. Să nu mai vedem aceste motivații în semenii noștri, să nu mai vedem în soț, în soție, în copii, în relațiile pe care le avem cu biserica, ci fiecare în dreptul nostru să constatăm adevărul acesta, chiar dacă îl constatăm cu amărăciune, că starea noastră de fapt se datorează dialogului nostru cu șarpele. Acceptăm o mulțime de gânduri care ne copleșesc, ne separă de Dumnezeu, ne separă de cei dragi și vin cu tot felul de sugestii să ne croim un alt drum, ca și cum ceea ce suntem dovedește că nu suntem realizați. Se pare cam grea lecțiunea aceasta, dar aș vrea să stărui acum asupra cuvintelor pe care le-a zis Domnul. Versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Așadar, originatorul păcatului, originar, este diavolul. În Vechiul Testament exista o practică, mai ales în timpul emigrării triburilor izraelite din Egipt către țara Canaanului. Vă aduceți aminte de țapul lui Azazel, un dobitoc, un animal pe capul căruia se puneau toate păcatele izraeliților. Și după ce animalul era încărcat cu toate păcatele, devenea sălbătăcit complet și periculos. I se dădea drumul să alerge în pustie și se rostogolea în vreo prăpastie și spunea, îl dăm lui Azazel, pentru că el este originatorul tuturor păcatelor. De la diavolul vin toate și prin mărturisire, păcatele acestea sunt puse pe contul lui. De aceea se spune în cartea Apocalipsa că Dumnezeu a îngăduit ca un înger să-l prindă și să-l lege și să-l arunce în adânc, un pușcăriaș condamnat la 1000 de ani închisoare. Mai cunoașteți pe cineva în istoria neamului omenesc să fie condamnat la închisoare pentru 1000 de ani? În mod simbolic, unii criminali au fost condamnați până la 200 de ani, în mod simbolic, pentru că oamenii n-au această longevitate. Diavolul va fi condamnat pentru 1000 de ani. Este veteranul tuturor pușcăriașilor, izvorul tuturor necazurilor, suferințelor, conflictelor și crimelor motivate de diferite pretenții. Și Dumnezeu vine acum și spune că îi se dă totuși libertatea să strivească doar călcâiul celui care reprezintă sămânța femeii. Thank you. Am făcut cunoștință, fără să mă simt deloc confortabil, cu spiritul acesta demonic, pe care îl recunoaște Domnul Hristos și spune: iată, vine stăpânitorul lumii acesteia, iată-l că vine. Ar vrea să câștige ceva de la mine, dar el n-are nimic în mine. Aș vrea să subliniez adevărul acesta care să ne întărească convingerea că asupra copiilor lui Dumnezeu, care s-au predat în întregime, diavolul n-are nicio putere. Să credem adevărul acesta și să nu ne lăsăm înduplecați de vreo îndoială. Rețineți? Dar dacă noi ne-am întors la Domnul și au mai rămas încă părți în viața noastră care n-au fost iluminate de Duhul Sfânt, care n-au fost cuprinse de șoapta binecuvântată a Duhului Sfânt, și dacă mai avem în firea noastră pământească o mulțime de lucruri care aparțin diavolului, atunci el vine și vine la ceea ce îi aparține și te tulbură pentru că nu ți-ai predat viața în întregime lui Dumnezeu. Toate necazurile, toate conflictele, toate dezbinările se produc între oameni pentru că aceștia nu și-au predat viața în întregime. Doamne, învrednicește-ne să ne predăm pe deplin. Și atunci se vor împlini cuvintele memorabile ale Mântuitorului care a zis: ceea ce este în voi este mai tare decât ceea ce este în lume. Ceea ce este în voi. Și dacă noi avem Duhul lui Dumnezeu și dacă i-am oferit libertatea deplină să facă ordine în viața noastră, diavolul vine, a venit și la Mântuitorul. Cât de fericiți am fi noi să putem rosti cuvintele pe care le-a rostit Iisus: vine, dar n-are nimic în mine. Vine și îți infuzează gânduri pe care nu le vrei. Dacă ar trebui să le scrii pe o tablă, ți-ar fi rușine să ieși cu ele în public, să cunoască oamenii gândurile pe care le-ai avut, gânduri murdare, gânduri urâte, gânduri josnice. Și când ești păgubit într-un fel sau jignit într-un alt fel, vine și îți spune: nu te lăsa, du-te și rezolvă-ți problema. Întreprinde o acțiune prin care să-l determin să țină minte toată viața, să știe altădată, să nu se mai lege de tine. Și Duhul Sfânt îți șoptește în taină: rabdă, iubește, roagă-te și Dumnezeu îți revarsă pacea adâncă în suflet. Ce reprezintă această sămânță a femeii? Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Prima profeție care s-a făcut cu privire la venirea lui Mesia, prin care s-a produs răscumpărarea neamului omenesc. Prima profeție a făcut-o însuși Dumnezeul Creator. Și de ce sămânța femeii? Pentru că în limbajul pe care îl folosește Scriptura și mai ales în perioada patriarhală, generațiile care descind sunt marcate întotdeauna ca fiind descendente bărbaților. Avram l-a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacob, Iacob a născut 12 fii și o fică, după cum constatăm în Sfânta Scriptură. Așadar, genealogia este marcată aici prin bărbați. Care este excepția pe care o face Dumnezeu aici? Mesia, prin întruparea cuvântului, avea să vină în lume. Și această întrupare a cuvântului nu s-a făcut pe cale naturală, prin făgăduința și binecuvântarea dată de Dumnezeu, când a rostit cuvintele memorabile: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și fiecare bărbat să-și aibă soția lui. Cel ce avea să se nască nu s-a născut printr-un bărbat, ci prin Fecioara Maria, sămânța femeii. Dar noi cunoaștem că viața nu se poate reproduce fără tată și fără mamă. Niciunul dintre noi n-am putut veni în lumea aceasta dacă n-am avut un tată și o mamă. Iisus a fost o excepție atât prin modul în care s-a născut, cât și în modul în care a trăit. Și ce să mai vorbim de motivația suferințelor și morții lui, precum și fenomenul învierii. Totul a fost excepție în viața celui care avea să poarte împlinirea profeției prin sămânța femeii. Cum avea sămânța femeii să zdrobească puterea șarpelui? În Epistola lui Ioan, în capitolul 3, versetul 8, se face mențiunea. El a venit ca să nimicească lucrările diavolului, slavă lui. De n-ar fi venit Iisus să nimicească lucrările diavolului, noi n-am fi fost aici. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu. Luna aceasta, decembrie, este marcată la partea finală de sărbătoarea nașterii Domnului. Și poate n-am prețuit în suficientă măsură această comemorare, chiar dacă nu este legată de data aceea fixată prin tradiție, dar este vorba de comemorarea evenimentului în sine. Cel mai mare eveniment care a schimbat cursul istoriei neamului omenesc a fost întruparea cuvântului prin Fecioara Maria, prin umbrirea Duhului Celui Preanalt. Iată că vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, îi vei pune numele Iisus, El va mântui pe poporul său de păcatele sale și el va fi numit Fiul Celui Preanalt. Binecuvântat să fie Domnul! Prin moartea Domnului nostru Iisus Hristos, i s-a strivit călcâiul. Călcâiul strivit de către șarpele furios a constituit evenimentul tragediei pe care a suportat-o Mântuitorul, fiind legat la stâlpul infamiei, biciuit, batjocorit, scuipat, torturat în toate felurile, apoi supliciul răstignirii și reducerea lui la tăcere din punctul de vedere al ființei umane, prin moarte. Și a fost o moarte reală și n-a fost o moarte clinică. A fost o moarte biologică, o moarte reală. Diavolul s-a bucurat pentru câteva clipe, pentru că l-a redus la tăcere. Fenomenul învierii a constituit zdrobirea capului, distrugerea puterii. Și iarăși o minte care gândește logic își pune întrebarea justificată. Cum a fost biruit diavolul prin învierea Domnului Hristos? Prin moarte? El a plătit polița vinovăției noastre și am fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care l-am moștenit de la părinții noștri. Prin moarte, Domnul Hristos a plătit vinovăția noastră prin cerința legii, pentru că legea cerea, plata păcatului este moartea. Și prin moartea Lui s-a produs actul răscumpărării, dar prin învierea Lui a fost zdrobită puterea diavolului. Mulțumim Domnului că această înviere a fost o realitate și nu este un simplu produs al imaginației. Așadar, Iisus a câștigat biruința asupra diavolului prin înviere. Și totuși diavolul încă mai are multă putere pe pământ. În ce constă această biruință asupra diavolului? Înainte de a se depune jertfa pentru răscumpărarea neamului omenesc, înainte de actul răstignirii și morții Mântuitorului nostru Iisus Hristos, diavolul avea puterea să suprime voința și conștiința și ținea pe oameni în captivitate, în temniță. Erau ostateci, nu puteau face ceea ce voiau, pentru că a pătruns atât de adânc în ființa omului, încât i-a stăpânit și voința și i-a suprimat și conștiința. Temnița era ferecată. După moartea Mântuitorului, diavolul nu mai are putere să suprime voința și conștiința, ci are numai libertatea să te ispitească. Toate ușile temniței au fost deschise, dar dacă cei care au fost ținuți în întuneric nu vor să iasă, e problema lor, ușa e deschisă. Mulțumim, Doamne, că ne-ai deschis ușa. E un lucru extraordinar, lucrul acesta. Dacă vrem să fim sinceri, și ne referim la fenomenul miraculos al învierii Domnului Hristos, prin care s-a câștigat biruința asupra diavolului, în sensul că nu mai are putere să ne țină în robie, decât dacă ne angajăm și noi într-un dialog, așa cum s-a angajat mama noastră Eva. Și dacă noi socotim că putem obține anumite avantaje, de ce să nu facem casă bună și cu ispititorul? Doamne, trezește-ne în această seară, cercetându-ne de aproape să știm dacă a mai rămas ceva din partea diavolului în viața noastră, chiar dacă am făcut legământ cu Dumnezeu. Și dacă am fost înșelați, să ne pocăim, să ne mărturisim rătăcirea. Așa cum am cerut iertare din partea Domnului, să acordăm și noi o iertare deplină. Dacă sunt unii implicați în conflicte de ordin familial care ar putea să conducă în mod dramatic la divorț, Duhul lui Dumnezeu ar vrea să le spună în seara aceasta, încă nu-i prea târziu. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit să nimicească lucrările diavolului. Doamne, nimicește-le complet și eliberează-ne complet. Problema învierii este una dintre cele mai delicate chestiuni pe care le găsim scris în Sfânta Scriptură. Au existat în secolul primar credincioși care au provenit din lumea păgână, au făcut legământ cu Dumnezeu, au mărturisit că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, au devenit membri în biserica creștină, dar nu erau convinși că învierea lui Iisus Hristos este o realitate. Se îndoiau de această realitate. Haidem să ne punem întrebarea cu seriozitate. Nu ne-am îndoit niciodată de acest fenomen? Dacă îl întrebi un creștin tradițional, crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că El a murit pentru păcatele noastre? Da, cred, pentru că așa am fost învățat la orele de religie. Crezi că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți? Cred și asta, pentru că așa am învățat, fără să cercetez prea mult. Crezi că există învierea morților? Oh, n-a mai venit nimeni înapoi. Și Apostolul Pavel spune, dacă nu există învierea morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă Hristos n-a înviat, toată credința voastră este zadarnică și propovăduirea noastră este inutilă. Ba, suntem încă vinovați, pentru că nu reușim să îndreptăm societatea cu un adevăr. Am născocit o minciună să-i speriem pe oameni cu iadul, cu judecata și cu pedeapsa finală. Dacă Hristos n-a înviat, nu mai are niciun sens să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne pocăim, pentru că dacă Hristos n-a înviat, nu există nici învierea morților și nici viață veșnică. De multe ori ispititorul vine și șoptește, oare să fie chiar așa cum zice Scriptura? Sunt lucruri extraordinare. Și vin batjocoritorii și pun întrebarea îndreptățită prin gândirea logică. Cum să mai fie o înviere a morților? Apostolul Pavel în cartea adresată Romanilor, în capitolul 8, menționează și cel care l-a înviat pe Iisus Hristos, Duhul celui ce l-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți, va învia și trupurile voastre muritoare. Dacă Duhul lui Hristos locuiește în voi, cel ce l-a înviat pe Hristos, și Duhul celui ce l-a înviat pe Hristos va învia și trupurile voastre muritoare. Vin batjocoritorii sub influența șoaptelor ispititorului și ne pun întrebarea, cum să mai învieze trupurile voastre muritoare? Imaginați-vă! În cartea Apocalipsa se face mențiunea că marea a dat înapoi morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi morții care erau în ele. Și întrebarea logică este îndreptățită. De unde să-i mai dea înapoi? Cei care au fost scufundați cu corăbile lor în mare au fost devorați de pești și de celelalte vietăți marine. Ce să mai vorbim despre cei care au ars pe rug ca niște torțe și din corpurile lor fizice n-au rămas decât câteva părticele de cenușă. Frații mei scumpi și dragi prieteni, credința-i darul lui Dumnezeu. Mereu auzim despre credința sfinților, care este bazată pe actul învierii Domnului Hristos și pe credința că există această înviere dintre cei morți. Un batjocoritor îmi spunea odată, creștinismul ar obține mai mult succes în societate dacă ar renunța la această idee stupidă, mărturisind despre învierea dintre cei morți, pentru că fenomenul acesta nu se poate realiza niciodată. De unde să mai învieze morții și mai ales cu trupurile lor? Găsim un exemplu de credință în privința aceasta și vedem cum s-au împlinit cuvintele Domnului nostru, care a profețit despre zdrobirea puterii diavolului prin fenomenul învierii. Avram avea să găsească un răspuns într-o foarte mare dilemă în care a intrat. Pe de o parte, Dumnezeu i-a spus, în Isaac vei avea o sămânță. Și pe de altă parte, adu-mi-l pe Isaac ca ardere de tot. Știți ce înseamnă ardere de tot? Depusă jertfa pe un snop de nuiele, cărora li se dădeau foc. Și jertfa adusă era arsă și rezultatul era un pumn de cenușă. Și mergând spre muntele Moria, caută o rezolvare, știind că Dumnezeu nu poate să mintă. În Isaac vei avea o sămânță și vor fi binecuvântate toate neamurile. Și pe de altă parte, adu-mi-l ca ardere de tot. Nu se pot împăca cele două lucruri. Și atunci a găsit o cale de ieșire și a zis Avram, Dumnezeu nu poate să mintă, în Isaac voi avea făgăduința, dar acum mi-l cere să-l aduc jertfă, împotriva caracterului său. Dumnezeu n-a cerut jertfe omenești niciodată, nimănui, exceptând jertfa fiului său pentru răscumpărarea păcatelor noastre. Și Avram a găsit soluția. Am să mă duc pe muntele Moria, am să-l jertfesc, am să-l aduc ardere de tot, din Isaac al meu va rămâne un pumn de cenușă. Dar nu mă întorc înapoi de pe muntele Moria fără Isaac. Dumnezeu mi-l înviază din morți și mi-l dă înapoi din cenușă. Și credința aceasta i-a fost socotită neprihănire. Care dintre noi ar fi fost în stare să creadă așa ceva? Păi altfel nu exista cale de ieșire. Ori în Isaac este o făgăduință, ori Isaac trebuie să fie adus ca ardere de tot. Și dacă este adus ca și ardere de tot, n-are cum să mai fie. Descendentul celui care a primit făgăduința. Și credința aceasta i-a fost socotită neprihănire. Și acum dacă cei care au fost devorați de pești în apele mărilor și oceanelor și n-a mai rămas nimic din corpurile lor. Și cei care au ars în grădinile imperiale, ca niște torțe, cei care au fost martirizați în primele secole, din trupurile lor au rezultat doar o mână de cenușă. Cum va mai învia Dumnezeu trupurile voastre muritoare? Prin puterea Duhului prin care l-a înviat pe Iisus Hristos. Este oare posibil să credem lucrul acesta? Răspunsul îl găsim și aș vrea să mă opresc aici și doresc din adâncul sufletului, privind noțiunea de credință, să avem o altă imagine despre măsura în care noi trebuie să avem o convingere nezdruncinată că tot ce spune Dumnezeu este posibil. Avram, prin urmare, și-a zis în inima lui, nicio problemă, îl văd pe Isaac transformat într-un pumn de cenușă. Dar cred din toată inima că ce mi-a promis Dumnezeu rămâne valabil. Atunci nu mai este altă soluție decât să mi-l dea înapoi din cenușă. În Roman, capitolul 4, versetul 17, ni se dezleagă taina. Și cu aceasta aș vrea să mă apropiu de încheiere. Vă rog să deschideți împreună cu mine. Deci sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui prin fenomenul învierii dintre cei morți, iar călcâiul pentru sămânța femeii era partea umană a Mântuitorului. Aici Mântuitorul a fost vulnerabil în partea lui fizică, pentru că s-a făcut asemenea nouă. Și moartea, împreună cu toate celelalte suferințe pe care le-a îndurat, erau accesibile pentru partea lui omenească, dar aceasta reprezenta numai călcâiul. Exista la greci o imagine care se referea la călcâiul lui Achille. S-ar putea ca vreunii dintre dumneavoastră să fie auzit despre faptul acesta. Luptătorii care erau așa de bine pregătiți într-o armură metalică erau protejați. Oriunde ar fi aruncat cineva o săgeată, erau protejați. Erau blindați, dacă putem spune lucrul acesta. Jos, la glesna piciorului, plăcile metalice erau îmbinate în așa fel că trebuia să se producă această mișcare. Și exista un singur punct vulnerabil acolo, pentru că altfel nu se putea confecționa, pentru ca să poată să se folosească această mișcare a piciorului. Și dacă dușmanul care se angaja în luptă cu un astfel de om, așa de bine pregătit în ce privește armura lui metalică, știa să țintească acolo, era singurul punct vulnerabil, luptătorul cădea înfrânt. Și se spunea călcâiul lui Achille. Acolo era punctul unde putea să fie vulnerabil. Diavolul nu l-a putut înfrânge pe Domnul Hristos, pentru că era blindat cu puterea binecuvântată a celui preanalt. Dar a fost partea sensibilă în natura lui omenească și aici a răbufnit cu toată furia și prin uneltele lui s-a delectat în timpul torturilor pe care le-a aplicat Mântuitorului. Însă aici se face o referință extraordinară. Prin această înviere se câștigă biruința deplină a tuturor copiilor lui Dumnezeu, alături de Cel care mai întâi și-a dat viața pentru păcatele noastre și apoi a ieșit biruitor prin înviere. Aici se dezleagă taina. Cum vor învia morții în trupuri dacă acestea au fost descompuse prin procesul morții? Căci viața creează și moartea descompune. Și procesul descompunerii se poate întoarce până la particulele atomice, de unde am fost luați inițial. Ba se pot duce dincolo de particulele atomice, să ne transforme prin această desfacere și dezintegrare până la ceea ce numesc oamenii energie pură, care în limbajul Scripturii este sursa primară. Citim versetul 17 din Roman, capitolul 4, pagina 1098. După cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri, bineînțeles, prin Isaac. El, adică este Tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, deci înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care înviază morții și îl dă înapoi pe Isaac din cenușă și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Și aici este taina învierii. Deci nu se mai pune problema până unde ne va desface fenomenul morții. Că unii au fost mâncați de fiarele sălbatice în arene, alții au ars pe rug ca niște torțe și au fost descompuși complet și nu s-a mai găsit nicio urmă din corpurile lor. Dumnezeu cheamă lucrurile la existență pe cele care nu sunt ca și cum ar exista. Și aceasta este problema cheie. Ne-a chemat Dumnezeu la existență printr-o lege pe care a pronunțat-o atunci când i-a creat pe părinții noștri. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Și noi am fost chemați la existență. Și prin binecuvântarea dată, noi care nu eram nicăieri, existăm. Învierea dintre morți este o rechemare la existență. Și nu contează dacă nu mai suntem nicăieri din punctul de vedere fizic. Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar exista. Învierea dintre cei morți este o a doua creație, în trupuri de slavă, în glorie, împreună cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacă l-am primit în inimile noastre ca Domn și Mântuitor. A fi Domn însemnează a cuprinde totul. Aș dori ca Duhul Sfânt să opereze această consolidare a credinței noastre și dacă am pășit cu stângul și am suportat niște consecințe în relațiile de familie, cu biserica, în relațiile cu propria noastră conștiință, să zicem, Doamne, lasă ca această sămânță binecuvântată a femeii, întruchipată în persoana Domnului Hristos, să-mi aducă și mie eliberare deplină, să mă pot bucura de iertarea păcatelor, de viața cea nouă, la timpul prezent, și de viața veșnică, la timpul viitor. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.